Türkmenistanın ilkinci telekommunikasiya himrati yerindaşındaki orbitada yerleştirildi. Türkmen Elem 52 adlı ilkinci ara gatnaşık emeli himrati Birleşen Ştatların Florida ştatının Canaveral burnundaki kosmodromdan 27 aprelde uçuruldu ve Falcon 9 raketa götürücü tarafından orbita çıkarıldı. Türkmen emeli himratının kosmosa uçurulşu raketani götürücüde berkilen kamera arkali görküldü.
3, 2, 1.
Birleşen Ştatların SpaceX kompaniyasının meydan çatılan Aşxabadın arasında kurulan teleköprü Türkmenistanın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow katnaşdy. Berdimuhamedow yurdun emeli himratının orbita çıkarılmağı bilen Türkmen halkını utlap, Türkmenistanın paraxatçılıklı maksatlara eriyendigini ve Sputnik sistemasi boyunca özara bekvitli hizmetdaşlığı yolu koyma uğrunda giň möçberli iş alıp baryanlygyny belledi dip resmi maglumatlarda aýdylýar. Türkmen Elim 52 adlı sateliti orbitadaki öz nokoduna yeten soň Türkmenistanyň Ahal vilayatındaki dolandyryş merkezi bilen ara gatnaşygy ýoly goýjakdygy, ýa-da onuň ähli sistemalary synagdan geçirilip bu kosmik aparaty dolandyrmak işini türkmen hünärmenleriniň öz üstüne aljakdygy habar berildi. Türkmen hünärmenleriniň degişli uwurdan daşary ýurtlarda bilim alıp tejribe toplandygy aýdylýar. Türkmen mediýasy Türkmenistanyň kosmik döwletleriniň düzümine girenligini habar berip ýurdun emeli himratyny kosmosa uçurmak arkaly onuň milli teleradio gepleşikleriniň efire berilişiniň hiliniň ýokarlandyrylmagyna, şeýle-de gün efirde telegepleşik geçirmek we internetiň ýokary hili sistemasyny ýoly goýmak, uzakdan bilim almak we telemedisinany öňe sürmek işlerine güýçli iterge bermegine garaşylýanlygyny belledi. Türkmenistanyň emeli himraty ýurdun sargyda boýunça Fransiýanyň Thales Alenia Space kompaniýasy tarapyndan guruldy. Kompaniýanyň maglumatyna görä agramy 4500 kilogramlık Türkmen Elim 52 adlı sateliti Merkezi Aziyada, Avropada yakın günde orada ve Demirgazık Afrika'da 1,12 milyardtan gowrak adamı televizyon gepleşikler ve beylik hizmetleri bilen üpçün etmäge ukyplı bolar. Türkmenistanyň ilkinji emeli himratynyň kosmosa uçurulmagy ýurtda ilatyň arasynda ören meşhur Sputnik antennalary ýok etmek boýunça häkimetler tarapyndan alınıp barylýan kampaniýa gabat geldi. Sputnik antennalary ilata beýleki ýurtlaryň satellit telekanallaryny tutmaga mümkinçilik berýär. Türkmenistanyň milli mediýasy häzir üçin doly döwlet gözegçiliginde saklanýar.